petoj zoni dominira amplituda signala najmanje brzine 5,1 km/h kosa crta h, odnosno signala brzine 8,4 km/h kosa crta h. A, B, C, slika 1.7. Frekventni spektar signala sa akcelerometra u odnosu na radnu brzinu i predusev, a soja, b, kukuruz, c, pšenica. Spektralna karakteristika signala akcelerometra pokazala je da se na oruđu javljaju opterećenja koja izazivaju značajne visokofrekventne oscilacije radnog tela u rasponu od 50 Hz do 250 Hz. Nevidljivost visokih frekvencija u spektralnoj karakteristici otpora vuče posledica je neosetljivosti senzora sile na visoke frekvencije. U frekventnom spektru oscilacija nije toliko uočljivo pomeranje frekventnih gustina prema višim frekvencijama sa povećanjem brzine, kao što je to bio slučaj kod spektralne karakteristike otpora vuče. Razlog za to je što su frekvencije